ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის სიმბაზმოსნელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. სირიიდან ელჩები გაიწვიეს სპარსეთის ყურის ქვეყნებმა, ასევე ევროკავშირის სახელმწიფოებმა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ის ამაყობს თავისი ქვეყნის ახალი კონსტიტუციით. საბერძნეთის პრემიერი მართველი კოალიციის ლიდერებს ხვალ შეხვდება. ირანის პარლამენტმა პრეზიდენტი დაიბარა რამდენიმე საჩივართან დაკავშირებით ახსნა განმარტების მოთხოვნით. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. ევროპის უდიდესმა სახელმწიფოებმა, ასევე სპარსეთის ყურის მიმდებარე ქვეყნებმა გამოაცხადეს, რომ გაიწვიეს სირიიდან თავიანთი ელჩები. ამ ქვეყანაში მტავრობის და მის მოწინააღმდეგე ძალების შორის ძალადობის დროს დაღუპულთა რიცხვის ზრდის შესახებ ცნობების გავრცელების გამო. მანამდე ელჩები გაიწვიეს შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი გამოთქვამს მზადყოფნას, ბოლო მოუღოს ძალადობას სირიის ჯარებსა და საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეებს შორის. ლავროვი დღეს დამასკში ასადს შეხვდა, რის შემდეგაც აღნიშნა, რომ ასადი მზად არის მოელაპარაკოს სირიის ყველა პოლიტიკურ ძალას. შეერთებულმა შტატებმა სკეპტიციზმი გამოთქვა ალ-ასადის მიერ ლავროვისთვის მიცემული დაპირების თაობაზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ვიქტორია ნულანდის თქმით, ასადი თავის დაპირებებს იმეორებს ყოველთვიურად, მაგრამ ძალადობა სირიაში არ წყდება. თავის მხრივ, ლავროვმა გამოთქვა მოსკოვის მზადყოფნა ხელი შეუწყოს კრიზისის მოგვარებას არაბთა ლიგის ინიციატივის საფუძველზე. 4 თებერვალს რუსეთმა და ჩინეთმა ვეტო გამოიყენეს გაეროს უშიშროების საბჭოში სირიის შესახებ რეზოლუციის დასაბლოკად, რასაც მოჰყვა მკაცრი კრიტიკა მათ მიმართ. რეზოლუცია შეიცავდა მოწოდებას ასადის გადადგომისკენ. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ლუკას პაპადემოსი დღეს უნდა შეხვედროდა მართველი კოალიციის ლიდერებს, რათა განეხილათ ევროკავშირის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და ევროპის ცენტრალური ბანკის კრედიტის მორიგი ტრანშის მიღების პირობები. შეხვედრა ხვალისთვის გადაიდო. პაპადემოსმა უნდა მიაღწიოს თანხმობას იმ პირობებზე, რომელთა შორისაა ახალი რეფორმები, ასევე სხვადასხვა ტიპის ხარჯების შემცირება. ამ ზომების მიმართ პროტესტის ნიშნად საბერძნეთში 24 საათიანი გაფიცვა მიმდინარეობს. თუ საბერძნეთი არ მიიღებს 130 მილიარდ ევროს ოდენობის კრედიტს, მას შეუძლია გაკოტრება უკვე 20 მარტს გამოაცხადოს. ერისადმი ყოველწლიურ მიმართვაში უნგრეთის პრემიერმა ვიქტორ ორბანმა განაცხადა, რომ ამაყობს ქვეყნის კონსტიტუციით, რომელიც მისი სიტყვებით დაიცავს ქვეყანას ვალებით გამოწვეული კრიზისისგან, რომელიც ევროზონაში მძვინვარებს. მისი თქმით, უნგრეთის ახალი კონსტიტუციის მიმართ კრიტიკულად განწყობილებს გამორჩენა ალაპარაკებთ მათ სურთ ქვეყნის რესურსებს და ბაზარს დაეპატრონონ. უნგრეთის ახალი კონსტიტუციის მიმართ კრიტიკული იყო ევროპის კომისიაც, რომელიც თვლიდა, რომ სასამართლოს ხელისუფლების და ცენტრალური ბანკის დამოუკიდებლობის შეზღუდვა დემოკრატიულ მართველობას და მართსაჯულებას ძირს უთხრის. ორბანმა ადრე განაცხადა, რომ მზად არის ახალ კანონმდებლობაში ცვლილებებს მიემხროს, რადგან უნგრეთს სასწრაფოდ სჭირდება ევროპის კავშირის და სავალუტო ფონდის 20 მილიარდიანი კრედიტი. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი არ გამორიცხავს, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში გააქტიურდებიან მეამბოხეები ჩრდილოეთ კავკასიაში. მედვედევმა ეს შეფასება გამოთქვა რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელებთან შეხვედრაზე და მათ მოუწოდა აღკვეთონ ექსტრემისტების შესაძლო პროვოკაციები. რუსეთში 4 მარტს საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება. იტალიის სასამართლომ შინაპატიმრობაში დატოვა წყალში ცაძირული სამგზავრო ლაინერის კოსტა კონკორდიას კაპიტანი. გემის ჩაძირვას სუმცირე 17 ადამიანი ამსხვერპლა. სასამართლომ უარი თქვა ორივე მოთხოვნაზე, ფრანჩესკო სკედინოს ციხეში გადაყვანასა და შუამავლობაზე გაეთავისუფლებინათ ის გირაოს სანაცვლოდ. სკედინოს ადანაშაულებენ ხალხის დაღუპვაში, რადგან მან გემი დატოვა მანამ, სანამ ყველას ევაკუაცია მოხდებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლომ გამოაცხადა, რომ ირანული წარმოშობის ამერიკელს, რომელიც ეჭმიტანილია საუდის არაბეთის ელჩზე თავდასხმის მოწყობის ორგანიზებაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში, 22 ოქტომბერს გაასამართლებენ. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ეს პირი, მანსურ არბაფსიარი, ირანის რევოლუციური გვარდიის ყოცის ნაწილის წევრია. ირანი ყოველგვარ შესაძლებლობას უარყოფს ამ პირის ამგვარ თავდასხმის ორგანიზებაში მონაწილეობის შესახებ. გერმანიაში დააკავეს ორი პირი, რომლებიც ეჭმიტანილი არიან გერმანიაში მომუშავე სირიის ოპოზიციის წარმომადგენლების თვალთვალში. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვესტერველემ სირიის ელჩი გამოიძახა და განუცხადა, რომ ასეთი ქმედება დაუშვებელია. პროკურატურის თანახმად დაკავებულები სირიელ ოპოზიციონერებს სავარაუდოდ რამდენიმე წლის განმავლობაში უთვალთვალებდნენ. ერაყის მთავრობაში, რომელშიც შიიტები დომინირებენ, დაბრუნდნენ სუნიტების ხელმძღვანელობით მოქმედი პოლიტიკური ბლოკის წევრი მინისტრები. ერაყის პოლიტიკური სტაბილიზაციის ხელშესაწყობად ამით ბოლო მოეღო ბოიკოტს, რომელიც სუნიტმა მინისტრებმა გასული წლის დეკემბერში გამოაცხადეს მთავრობის მიერ ერაყის სუნიტი ვიცე-პრეზიდენტის ალ-ჰაშემის დაპატიმრების ორდერის გაცემის გამო. ირანის პარლამენტმა პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი დაიბარა რამდენიმე საჩივართან დაკავშირებით ახსნა განმარტების მოთხოვნით. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ეკონომიკის სფეროს. ცნობების თანახმად, საქმე ეხება ირანის პარლამენტში პრეზიდენტის დავარების პირველ შემთხვევას ისლამური რევოლუციის შემდეგ 1979 წლიდან. კონსერვატიული ძალების წარმომადგენელი დეპუტატები, რომლებიც პარლამენტართა უმრავლესობას შეადგენენ, აჰმადინეჟადს ადანაშაულებენ სახელმწიფო სახსრების გამოყენებაში 2 მარტის საპარლამენტო არჩევნებისთვის თავისათვის სასურველი პარტიების დასახმარებლად. მას ბრალთერება აგრეთვე რომ გახვეულია სკანდალში, რომელიც უკავშირდება აჰმადინეჟადის მხარდამჭერი საპარლამენტო ფრაქციის მიერ ფულის გაფლანგვის ბრალდებას. აჰმადინეჟადი უარყოფს ბრალდებებს. მას 8 მარტამდე აქვს ვადა პარლამენტში გამოცხადებისთვის. ესეთ იყო ახალი ამბები. მთელი მსოფლიოდან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ძირბას მომსვენებლებო, ახლა სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მე მინდა ჩვენი თემები რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამის შინაარსი გაგაცნოთ. თავიდან ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა თქვა დიმიტრი მედვედევმა, როცა შეხვდა მხარდამჭერთა საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრებს საქართველოსა და სააკაშვილის რეჟიმზე, მის მილიტარიზაციაზე.
იქ სამყოფი შეიარაღება იმისათვის, რათა ნებისმიერ თავდამსხმელს განუზომელი ზიანი მივაყენოთ. მათ ეს კარგად ესმით და ამას თავად შეშლილი სააკაშვილიც კი ხვდება.
რაღაცნობთ ასევე შეფასებებს, როგორი იყო მთავრობის მხრიდან ამ ნათქვამის მიმართ, ასევე ექსპერტების მხრიდან.
ცოცხალი ძალა, რომელიც განთავსებულია 700 კაცამდე ორივე რეგიონში ერთად, არ არის საკმარისი დაუშვათ იმისთვის, რომ საქართველოს შეარაღებული ძალების სწრაფი გატეხვა მოახერხოს და საქართველოს ოკუპაცია მოახერხოს.
ასევე ლაპარაკებთ ცვლილებაზე, თუ სიახლეზე პარლამენტის სასესიო და საკომიტეტო დარბაზებში ჟურნალისტები ინდივიდუალური ვიდეო კამერებით სავარაუდოდ ვეღარ იმუშავებენ. რას ნიშნავს ეს?
8 კამერა საკმარისია იმისთვის, რომ ინფორმაციულად შენ მიიღოს სრულ ინფორმაცია, თქვა განცხადებების თაობაზე კომენტარები იქნება ეს, მათ შორის კამათიც, დებატებიც.
გაბარაკებით ასევე იმაზე, თუ როგორ ცდილობენ თბილისში გავრცელდეს პრესა. თბილისში პრესის გამავრცელებელი პირველი ველოსიპედი გამოჩნდა.
აი ასეთი ტიპის შესაძლებლობების მატებასთან ერთად გაზეთების გაყიდვა გაიზრდება, რაც კარგია, იმიტომ რომ ხალხისთვის არ არის ხელმისაწვდომი.
გასაუბრებელი როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში როგორ უმკლავდებიან ზამთრის სუსხს, ძლიერ ყინვებს, ამაზე გესაუბრებით. ამის ბოლოსკენ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, დავამთავრებთ გადაცემას ახალი ევროპით, რომელშიც საბერძნეთია თემა. გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა მხარდამჭერთა საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრებთან შეხვედრისას კვლავ საქართველოსა და სააკაშვილის რეჟიმის გამალებულ მილიტარიზაციაზე ილაპარაკა. მისი თქმით, საქართველოსთვის შეიარაღების მიწოდება არ შეჩერებულა აგვისტოს ომის შემდეგაც. მედვედევი ამბობს, რომ ამ გარემოების გათვალისწინებით აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში განლაგებული რუსეთის ძალები იმდენად გაძლიერდნენ, რომ მზადარიან თავდასხმელს განუზომელი ზიანი მიაყენონ. რას ნიშნავს მისი განცხადება, როგორ შეხვდნენ მას საქართველოში ჯიმშარ რეხვიაშვილი გეტყვით?
Дмитрий Медведев, Мхардам Черта, Сазугадуев, Комитет из Европы, Шехведразе, Садац, Русетис, Политикури, Схоуребис, Модернизации, Актуалу, Саки, Хепсада, Социалу, Экономику, Ригану, Таребис, Зебзем, Шелобден, Эртишек, Итва, Сакартуалу, Сада, Миссис, Шеера, Ребулидзале, Бизгадзли, Ребише, Сахебац, Даусвес, Вачеробис, Мсопли, Организация, Шишесули, Санацлот, Хомар, Датмо, Русетма, Позициеби. Амшек итхвис пасухад Медведевმა განაცხადა რომ აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი რუსეთის საიმედო პარტნიორებად რჩებიან და რომ მისთვის ცნობილია საქართველოსათვის იარაღის მიყიდვის შესახებ.
У нас были данные, что практически сразу
Гоакс информация, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია და სხვა, მათ შორის ჩვენი მეზობელი ქვეყნების მთავრობები განაგრძობენ სხვადასხვა სახის იარაღის მიწოდებას. ამიტომაც ჩვენ იძულებული ვიყავით გაგვეძლიერებინა სამხედრო ბაზები, რომლებიც აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში მდებარეობენ. დღეს ისინი ისეთ მდგომარეობაში არიან, რომ შეუძლიათ დაიცვან ამ ორი მცირე ქვეყნის და მასშტაბური რუსეთის ინტერესები. იქ სამყოფი შეიარაღება იმისათვის, რათა ნებისმიერ თავდამსხმელს განუზომელი ზიანი მივაყენოთ. მათ ეს კარგად ესმით და ამას თავად შეშლილი სააკაშვილიც კი ხვდება.
Они это понимают, и даже безумный Саакашвили это понимает.
Дмитрий Медведевის მტკიცებით საქართველოსათვის იარაღის მიწოდება არ შეუწყვეტია ამერიკის შეერთებულ შტატებს. რუსეთის ხელისუფლება საგანგებოდ უსვამს ხას პრეზიდენტ სააკაშვილის უკანასკნელ ვიზიტს ამერიკაში და ბარაკ ობამასთან მის შეხვედრას, რომლის დროსაც საქართველოს უსაფრთხოების საკითხზე მსჯელობას მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო, რასაც ამერიკაში საქართველოს ელჩი თემურ იაკობაშვილიც ადასტურებს, თუმცა შენიშნავს, რომ საუბარია უფრო მნიშვნელოვან საკითხზე, ვიდრე იარაღის მიწოდება.
არ არის მარტივის საკითხი, როგორც საბასტორად ის არის ყიდვა ან გაყიდვა ან გადაცემა და ასე შემდეგ. ეს იარაღი არის ერთი თემა პოზიტივის თემისა. რაღაც ხოლოთ საქართველოს საურეცის მიმარიანობის გაზრდა და ფულის ხომსგან დევ კომპონენტს, ეს არის ცნა, ეს არის აღჭურვილობა, ეს არის ლოგისტიკა, ეს არის განათლება, ეს არის დოქტრინა.
ეს იყო თემურ იაკობაშვილი ამერიკაში საქართველოს ელჩი. რუსეთის პრეზიდენტის მუქარანარევ განცხადებას საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია გამოეხმაურა. პრეზიდენტის პრესპიკერის მანანა მანჯგალაძის თქმით, საქართველოში შეეჩვიუნენ რუსეთიდან შემოთვლილ მუქარას.
ამ ეტაპზე ჩვენი ამოცანა მაქსიმალური ინფორმირება მოვახდინო ჩვენი მეგობრების, საერთაშორისო თანამეგობრობის იმ მორიგი და აგრესიული რიტორიკის შესახებ, რომელიც მუდმივად ისმის მოსკოვიდან.
მოსკოვის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განლაგებული სამხედრო ბაზები ტყუილად არ იმუქრება. თუმცა ამგვარი მასშტაბური შეერაღების მიუხედავად, სამხედრო ექსპერტი გიორგი თავდგირიძე მიიჩნევს, რომ რუსეთის ყოფნა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უფრო მეტად პოლიტიკური ზეწოლის საშუალებაა, ვიდრე ინტერვენციის გაღრმავებისათვის შემდგომი სამზადისი.
Წელდება ჩვენი გადაცემა უკვე პარლამენტში დაგემრილი სიახლის თემით. ქუთაისში გადატანილი პარლამენტის სასესიო და საკომიტეტო დარბაზებში ჟურნალისტები ინდივიდუალური ვიდეო კამერებით სავარაუდოდ ვეღარ იმუშავებენ. საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი ახალი რეგლამენტის პროექტზე მუშაობს, რომელიც საგაზაფხულო სესიაზე იქნება ინიცირებული. რა მოხდება იქ? გეტყვით ნინო ტარხლიშვილი.
რუსუდან მაჩაიძე გაზეთ რეზონანსის საპარლამენტო კორესპონდენტია. მას პარლამენტში მუშაობის რამდენიმე წლიანი გამოცდილება აქვს და ამბობს, რომ ახალი რეგლამენტი, რომელიც ჟურნალისტების მუშაობის ახალ წესს დაარეგულირებს, ჟურნალისტების საქმიანობაში უხეში ჩარევა.
ოფიციალურ კამერას არ აინტერესებს, თქვათ, როგორ იქცევიან დეპუტატები, კენჭისყრა როგორ მიმდინარეობს, ვინ ვის მაგივრად აჭერს ხელს, ვინ როგორ ზის ელემენტარულად და ასე შემდეგ. აი ამის გადაღება შეუძლია იმ ინდივიდუალურ კამერას, რომელიც შედის ხელმათა დარბაზში და როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილებას ხილავს ორი ადამიანი, მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებამ იცოდეს, რამდენი ადამიანი უსმენს ამას და შემდეგ რამდენი ხმა დაფიქსირდება ტაბლოზე.
რუსუდანისაგან განსხვავებით სხვა აზრი აქვს პარლამენტში ჟურნალისტების მუშაობის მომავალ წესზე აჭარის ტელევიზიის თბილისის ბიუროს კორესპონდენტს პაატა შამუგიას.
თქვათ, ჩვენ შეიძლება ვეღარ გადავიღოთ რაღაც, თქვათ, მძინარი პარლამენტარიან, თქვათ, ვიღაც სხვის მაგიეროც აჭერს უცხ ხელს, თუმცა აქვს დადებითი მხარე ის, რომ ჟურნალისტების ოპერატორების ყურადღება ამ შემთხვევაში უფრო მეტად ინფორმაციის მიმართულებით გაიზრდება და ნაკლებად იქნება სკანდალებზე და თქვათ ესეთ საინტერესო კადრებზე ყურადღება ორიენტირებული. რვა კამერა საკმარისია იმისთვის, რომ შენ მიიღოს სრული ინფორმაცია, თქვათ, განცხადებების თაობაზე, კომენტარები იქნება ეს, მათ შორის კამათიც, დებატებიც.
საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი, პარლამენტის ვიცესპიკერი მიხეილ მაჭავარიანი ჟურნალისტებს გარანტიას აძლევს, რომ ქუთაისის ახალი პარლამენტის შენობაში გადაადგილება მათთვის სრულიად თავისუფალი იქნება. ის პირობას დებს, რომ ჟურნალისტებისათვის ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება.
ეს
სხდომათა დარბაზში დამონტაჟდება სტაციონალური 8 კამერა. ამ 8 კამერიდან იქნება მეორე არხის მომსახურება, ანუ ეს იქნება მაუწყებლის საკუთრება, მაგრამ შეგნებულად წავედით ჩვენ რომ არ ყოფილიყო რომ პარლამენტი რაღაცას ერევა, აკონტროლებს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკუთრება ის კამერები, რომელიც განთავსებულია, რეჟისორიც არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელი და იქიდან წამოსული სიგნალი მივა პრეს ოთახში. ვინაიდან მხოლოდ ერთ მხარეზე კეთება პრესის ლოჟა, იქ რო კამერები შეგვეშვა, ჯერ ესეთი ადგილიც არ არის და მე მხოლოდ ერთი რაკურსით მოხდებოდა აღება დეპუტატის ხდომათა დარბაზების. რა შეიძლება ესეთ პატარა კამერას ხო? შემოიტანეთ, გადაიღეთ და როგორც გინდათ გააკეთეთ.
მედიის უფლებების შეზღუდვა დაფასებს პარლამენტის რეგლამენტში შესატანცვლილებას პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტისა და ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისათვის წევრი დიმიტრი ლორთკიფანიძე. ჟურნალისტს უფლება აქვს საჯაროს ხდომის თითოეული დეტალი დააფიქსიროს, აქედან გამომდინარე დასვას კითხვა და საზოგადოებას მიეწოდოს სრულყოფილი ინფორმაცია. ამბობს ის. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში პრესის გამავრცელებელი პირველი ველოსიპედი გამოჩნდა, მას შემდეგ რაც დედაქალაქის მერიამ პრესის ჯიხურების ნაწილი აიღო, გაზეთები და ჟურნალები მოძრავი ურიკებით ვრცელდებოდა. დღეიდან კი მას ველოსიპედის დაემატა. 7 თებერვალს ამ ველოსიპედმა რუსთაველის გამზირზე ჩაიარა. გაზეთებს სიმბოლურად სპეციალურ უნიფორმებში ჩაცმული გაზეთების რედაქტორები და სხვა ცნობილი პირები უწევდნენ რეკლამას. ეკა ქევანიშვილი.
ციტალ ველოსიპედზე დამაგრებული ურიკა და სტენდი გაზეთებით და ჟურნალებით ასავსე და ქუჩაში მოძრაობს. იდეა ისაა, რომ ახლა ადამიანები კი არ მივლენ ერთ კონკრეტულ ადგილას პრესის საყიდლად, არამედ პრესა მივა თავის მკითხველთან. პრესის გამავრცელებელი ასეთი ველოსიპედები თბილისის არამხოლოდ ცენტრალურ, არამედ გარეუბნებშიც ივლიან. თავისუფალი პრესის მხარდამჭერი ორგანიზაციის აღმასრულებელ დირექტორს ლექსო ჯიქიას იმედი აქვს, რომ გაზეთების გაყიდვის ეს ფორმა გაამართლებს თავისუფალი პრესა თავისუფლად მივა მკითხველამდე.
ცოტა მოდიფიცირებული ფორმით დავიწყეთ პრესის გავრცელება არა სტაციონარული ჯიხურებიდან, სტელაჟებიდან, არამედ მოძრავი ურიკებიდან.
გაზეთები დატვირთულ წითელ ველოსიპედს ქუჩაში გამრველები ყურადღებით აკვირდებოდნენ. ერთ-ერთი გამყიდველი ახსენებს, რომ თავიდან ხალხს ურიკების გამოჩენაც უკვირდა.
ეს პირველად გამოიყენეს, ისე ურიკა კი მუშაობდი, სამი კვირა უკვე მუშაობდი. უკვირდებოდათ, რო დავდიოდით, იმიტომ სტენდები დგას და ისე ყიდულობენ, როგორ არის.
მე მიყვარს პრესა. ამ წარწერიანი უნიფორმა სპეციალურად ჩაიცვა გაზეთ რეზონანსის მთავარმა რედაქტორმა ლაშა ტუღუშმაც, რომელიც ამბობს, რომ პრესის გამორჩენებელი ჯიხურების აღების შემდეგ გაზეთების ტირაჟი მნიშვნელოვნად შემცირდა.
ძალიან სერიოზული იყო დანაკლისი, მე სხვადასხვა ტიპის გაზეთებს სხვადასხვა პროცენტები ჰქონდათ შემცირებული, მაგრამ სერიოზული იყო დანაკლისი, იმიტომ რომ თბილისში ყოველ შემთხვევაში გავრცელების ნახევარი დაანგრიეს, სისტემის ნახევარი დაანგრიეს ერთი თვის განმავლობაში, რაც იყო ძალიან ძიმე.
რაც ეხება გაზეთების გაყიდვას მოძრავი ველოსიპედით, ტუღუში ფიქრობს, რომ ორიგინალური და ეფექტური ჩანაფიქრია, რომელიც ხალხს უბიძგებს იკითხონ მეტი. ეს ლოზუნგი 7 თებერვლის ერთგვარი აქციის მთავარი მესიჯიც იყო. პრესის გამავრცელებელი პირველი ველოსიპედის პრეზენტაციაზე ცნობილი სახეებიც იყვნენ მიწვეულები, თუმცა როგორც ჩანს, სიცივის გამო ბევრი მათგანი აქციაზე არ მივიდა. პრესის გამავრცელებლების უნიფორმა ექსპერტმა ეკონომიკის საკითხებში გია ხუხაშვილმაც მოირგო.
მე მიყვარს პრესა, საერთოდ თავისუფალი სიტყვა მიყვარს, მათ შორის პრესაც. ინფორმაცია მოიხსენება 19 საუკუნეში საკუთრებით არის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ობიექტური ინფორმაცია იმისათვის, რომ დემოკრატიის მთავარი პრინციპი, თავისუფალი არჩევანის პრინციპი, პროპაგანდის გამორიცხვა ამ პროცესში იყოს შესაძლებელი, არის თავისუფალი სიტყვა. ხელისუფლების პოლიტიკა, როგორიც არის უპირებ, ჩვენ ცდილობს, რომ ბოლო რესურსი გამოაცალოს ყველაფერს და ეს კამპანია ჯიხურებთან დაკავშირებით ნახე ჩვენ ცოტახნესი. ჩვენთვის ეს არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური საკითხი, რომელსაც ვიცავთ.
კი, ხუხაშვილის აზრით, კიდევ უფრო ეფექტური იქნება, თუ გაზეთების გამყიდველები ქუჩაში საგაზეთო სტატიების სათაურებსაც ხმამაღლა გაუწევენ რეკლამირებას. უახლოეს მომავალში გაზეთების დამტარებელი წითელი ველოსიპედები თბილისის რამდენიმე სხვა უბანშიც გამოჩნდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დაარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
შუღამის თავისუფლება გრძელდება რეგიონული მასნით. სამსვენებლობა რეგიონული მასნით ჩვენი ყოველგვარული რუბრიკაა, მასში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან გვიამბობენ ჩვენი კორესპონდენტები. რამე კონკრეტულ თემაზე დღეს ზამთარია მათი თემა, საქართველოში მკაცრი ზამთარია, უჩვეულო ყინვა და დითოვლობა ფიქრობენ, ვარაუდობენ, რომ გაგრძელდება. დითოვლობით გამოწვეულ მდგომარეობაზე ისაუბრებენ ახლა ჩვენი კორესპონდენტები ახალციხიდან, გურჯაანიდან, გარდაბნიდან და ქუთაისიდან რეგიონული მასნე ნონა მჭედლიშვილმა მოგიმზადათ.
ახალციხის რაიონის საავადმყოფოში ყინვის გამო დაზარალებული 45 წლის თემურ ნათელაშვილი კურორტ აბასთუმნიდან პატრულის თანამშრომლებმა უგონო მდგომარეობაში მიიყვანეს. მან რამდენიმე საათი მინუს 8 გრადუსიან ყინვაში გაატარა. საავადმყოფოში მიიყვანისას თემურ ნათელაშვილს სხეულის ზოგადი მოყინვა აღენიშნებოდა. მას თერაპიული მკურნალობა ჩაუტარდა. უფრო დაწვრილებით თემაზე ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი ისაუბრებს.
როგორც ახალციხის რაიონული საავადმყოფოს რეანიმაციის განყოფილების გამგე ამბროსი მოდებაძე ამბობს, ძლიერი ყინვების მიუხედავად და წელს ადამიანის გაყინვის ეს პირველი შემთხვევაა.
ყინვის შედეგად გამოჩნდა კომა, კომატური პრობლემა, კონტაქტში ვერ შემოვიდა და შემოსვლისას კითხული ვერ პასუხობდა. ქოვანას რეგულირები არ ქონდა და სიცივისგან კანკალი და ცახცახი მარცხით სხვა არ დაჭირებია, იმიტომ რომ სულ თავის სპონტანური დამოკმაყოფილებელი იყო. ჰემოდინამიკა შემოსვლისას წნევა და პულსი პულსი არის იძულებული პერიფერია წნევა შესაძლოა დარკვა. გადასხების ფონზე გათბობის შედეგად ავტოპი გამოვიდა ერთ სუტკაში დაახლოებით ავტოპის სახლში.
ერთ კვირაზე მეტია სამცხე ჯავახეთში, ისევე როგორც მთელ საქართველოში ჰაერის ტემპერატურა მკვეთრად დაეცა. საქართველოს ზოგიერთი რეგიონებისგან განსხვავებით სასწავლო პროცესი სამცხე ჯავახეთში არ შეწყვეტილა, თუმცა ყინვის გამო შეფერხებები წყლის მომარაგებას მაინც შეექმნა. როგორც გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის სამცხე ჯავახეთის რეგიონული ფილიალის წარმომადგენელი გიორგი ბაგინაშვილი აცხადებს, მათი თანამშრომლები 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ პრობლემების აღმოსაფხვრელად.
ახალციხის ევროცენტრის თანამშრომლები ყოველ დღე ფილიალის განმავლობაში დასვენების დღეებში წყლის შემოწმის საკვირესაც სათავე ნაგებობებზე ყოფებიან და კურსო მუშაობებს ატარებენ იმისათვის, რომ მოსახლეობას არ ეძნო ეს წყალმომარაგების კუთხით. ეს ტემპერატურა 25 გრადუსამდე წყლი დავიდა.
ყინვის მიუხედავად ბოლო დღეებში ახალციხეში უხვი ნალექი არ დაფიქსირებულა. არ შეფერხებულა ტრანსპორტის მოძრაობაც, თუმცა დაბალი ტემპერატურა პრობლემას მოსახლეობას მაინც უქმნის.
დილით ძალიან ცივა და მეჭერს გაღვიძებას და სიარულს, რადგან ტროტუარები დაყინულია და ხშირია რომ ბავშვი წაიქცეს.
ყინვა კი ახლა მარა წყლები აი ცოტათ კი დაყინულები, ესე ძალიან არ არის.
ჩემთან სადაც მე ვცხოვრობ ძალიან დიდი ყინვაა. სხვა ტერიტორიებთან შედარებით, იმიტომ რომ სახლიდან 15-20 მ დინარი ჩამოდის და ტყე ეკვრის პირდაპირ სახლს.
მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში ახალციხეში უხვი ნალექი არ დაფიქსირებულა, ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გელა დემიტრაძე ამბობს, რომ ასეთი შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი ტექნიკური მარილით უზრუნველყოფილია.
მზადყოფნაში ყოს ტექნიკა მზად შემთხვევებისათვის, წანათოლის შემთხვევაში მაშინვე კეთილმოწყობის სამსახურს აქვს დავალებული აღნიშნული ფუნქცია და ჩვენ შეძენი მარილს აყრის გზებს.
სამცხე ჯავახეთის რეგიონში გუშინღამით ყველაზე დაბალი ტემპერატურა ახალქალაქში -20 გრადუსი დაფიქსირდა. სინოპტიკოსების ვარაუდით ყინვები საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე კიდევ რამდენიმე დღეს გაგრძელდება. მათივე მტკიცებით 8 თებერვლიდან ძლიერი თოვაა მოსალოდნელი. ცივი და ნალექიანი ამინდები კი 11 თებერვლამდე გასტანს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას. თითქმის 20 დღეა კახეთში მეტნაკლები ინტენსივობით თოვს. სამხარეო ადმინისტრაციის თანახმად, დითოვლობასა და ყინვას რეგიონი მთლიანობაში მომზადებული შეხვდა, თუმცა მოსახლეობას დისკომფორტი მაინც აწუხებს. ჩვენი კორესპონდენტის ხათუნა გოგაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
დითოვლობის გამო შექმნილ პრობლემებზე ჩივის თბილისი ლაგოდეხის მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსის მძღოლი ანზორ შიხაშვილი ამბობს, რომ მართალია კახეთის გზაზე შეფერხება მხოლოდ ერთი დღე იყო, თუმცა ძლიერი ყინვების გამო მგზავრების რაოდენობა საგრძნობლად იკლო.
კარბუქი იყო გოგორის გზას არჩალებდა და ჩაიკეტა მაშინ ერთი დღე. ძალიან ხშირად მგზავრი ვარალი რეისი უკვე აღარ მიდის მანქანა, იმიტომ რომ საწვარია ძვირი და იმიტომ.
დღეისათვის გზებზე გადაადგილება კი როგორც კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში განმარტავენ, თითოლობის მიუხედავად რეგიონის ყველა ცენტრალურ გზაზეა შესაძლებელი. ვიცე-გუბერნატორის გიორგი სიბაშვილის განცხადებით, ნაწილობრივ შეზღუდვები მხოლოდ მაღალმთიან სოფლებშია.
სტაბილურად შესაძლებელია გზებზე გადაადგილება, შეზღუდვები არ არსებობს. ასევე შესაძლებელია ყველა სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტთან გადაადგილება, ანუ ტრანსპორტი მოძრაობს. რაც შეეხება მაღალმთიან სოფლებს, მინდა გითხრას, რომ აქ ხდება მაღალი გამავლობის მანქანებით გადაადგილება მხოლოდ და მხოლოდ და სტაბილურად ხდება პირველადი დახმარების მედიკამენტებისა და პირველადი სასაცილო პროდუქტების მიწოდება.
თითოლობისა და ძლიერი ყინვების გამო პრობლემები შეიქმნა კახეთის ზოგიერთ სასწავლო დაწესებულებაში. ვიცე-გუბერნატორი გიორგი სიბაშვილი საგარეჯოს შემთხვევაზე საუბრობს.
წინაკვირას იყო შემთხვევა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამ სკოლაში ორი დღე სასწავლო პროცესის გაჩერების თაობაზე, მაგრამ ორშაბათიდან იქ სწავლა აღდგენილია.
უხვინალექის შედეგად პრობლემები შეიქმნა გურჯაანის რაიონის სოფელ კარდენახის საბავშვო ბაღშიც. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ზაქარია იაგანაშვილის თქმით, სასწავლო პროცესის აღდგენა აქ დროულად გახდა შესაძლებელი.
მოხდა ახლოდეთი ფაქტი ის, რომ ანუ ჭეიდან წამოსულმა თოლმა დააზიანა ბაღის კიბის უჯრედის სახურავი, რომელიც დაეცა ბაღის უჯრედს და მოქტავის დაზიანებაში შედეგადაც დამლაგებელს დაუზიანდა ფეხი. დანარჩენი ისეთი განსაკუთრებული შეფერხება არ ყოფილა.
ძლიერი ყინვების გამო თელაველების ნაწილს სასმელი წყლით მომარაგების პრობლემა შეექმნა. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ზურაბ ბუცხრიკიძის თქმით, წყლის მილები ძირითადად კერძო სახლებში გაიყინა.
ფალკეულ უბნებში, იქ სადაც ტექნიკური პირობები სწორად არ იყო შესრულებული, ანუ მოსახლეობამ თავის დროზე წყალი როცა შეიყვანა და მილი არ მოათავსა ისეთ სიღრმეში, რაც აუცილებელია, ფალკეულ უბნებში იყო შემთხვევები, როცა გაეყინა წყალი, ეს უფრო კერძო სახლების მომარაგებას ეხება.
კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში განმარტავენ, რომ თითოლობას რეგიონის საერთო ჯამში მომზადებული შეხვდა. მობილიზებულია სათანადო რაოდენობის ტექნიკა. ვიცე-გუბერნატორის გიორგი სიბაშვილის განცხადებით, არსებობს მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები იმისათვის, რომ გზებზე გადაადგილება ამინდების გაუარესების შემთხვევაშიც სტაბილურად იყოს შესაძლებელი.
სიუჟეტი ჩვენმა კორესპონდენტმა კახეთში ხათუნა გოგაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. თოლმა და ძლიერმა ყინვამ ქვემო ქართლის მთელ რიგ დასახლებულ პუნქტებში შექმნა პრობლემები. შეფერხებები იყო გზებზე, ბევრსოფელში ელექტროენერგიის მიწოდება შეწყდა, მოიმატა ტრამვიანობა. უამინდობით გამოწვეული სირთულეების შესახებ ქვემო ქართლში ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
გარდაბნისა და მარნეულის რაიონების მთელ რიგ დასახლებულ პუნქტებს ელექტროენერგიის მიწოდება შეწყვეტილი ჰქონდა. მაღალი ძაბვის ელექტრონ გადაცემ ხაზებზე შექმნილი ავარიული მდგომარეობის გამო.
რეგიონის მასშტაბით ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა დაახლოებით 10500 აბონენტს, მათ შორის ელექტროენერგიაზე შეზღუდვები დაფიქსირდა მარნეულის, თეთრი წყაროს, დმანისის რაიონებში, ისევე როგორც სოფლებში წინუბანი, ზემო და ქვემო ქვიშიანი, მარტყოფის, სააკაძე, პატარა ლილო.
ამბობს მიხეილ ბეინაშვილი, ენერგოპრო ჯორჯიას ქვემო ქართლის ფილიალის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი. მისი თქმით, ახლა მდგომარეობა გამოსწორებულია. დარჩა მხოლოდ რამდენიმე პრობლემური უბანი, სადაც მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები უახლოეს დღეებში დასრულდება. ძლიერი ყინვებისა და თითოლობის მიუხედავად მოსახლეობას სასმელი წყალი და გაზი შეუფერხებლად მიეწოდებოდა. ყოველ შემთხვევაში რუსთავში ამ მხრივ პრობლემები არ ყოფილა. აი რას ამბობს რუსთავწყალის პრესსამსახურის უფროსი ლია ანთაური.
უამინდობას ზემოქმედება არ მოუხდენია კომპანიის მუშაობაზე. ჩვეულ რეჟიმში, ჩვეულ გრაფიკში მიმდინარეობს სასმელი წყლით მომარაგება მოსახლეობის. არანაირი ტექნიკური შეფერხება არ არსებობს ამ ეტაპზე ქსელზე.
მაგრამ უამინდობამ და ძლიერმა ყინვებმა რუსთავის სასწრაფო დახმარების სამსახურს დამატებითი საზრუნავი გაუჩინა. საქმე ისაა, რომ როგორც ამ სამსახურის უფროსი პაატა ბაჩილავა ამბობს, ბოლო დღეებში გამოძახების რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რადგან ტრამვა შემთხვევებმა მოიმატეს.
მოიმატა ტრამვიანობამ, დახურული ღია ტრამები, ქალათუნის ტრამები, მუხლის ტრამვა, ექსკორიაციები, წვირზე, ბარძაღზე, ზედა კიდურებზე, ქვედა კიდურებზე.
ამბობს პაატა ბაჩილავა. ერთი სიტყვით, უამინდობამ ბევრ ადამიანს დისკომფორტი შეუქმნა. სამსახურებს კი თავსატეხი გაუჩინა, მაგრამ ზოგ ადამიანს, განსაკუთრებით კი დიასახლისებს, მათ ვინც ძირითად დროს კარმიდამოს მოვლაში ატარებს, თოლმა კმაყოფილება მოგვარა. აი რას ამბობენ გარდაბნის რაიონის სოფელ სამგორის მცხოვრებნი.
მე და 12 წელს მოთხოვდეს, რომ მიწა მიიღოს მარაგი და წყალი გვექნეს, მოსავალი იყოს და ყველაფერი. ზამთარი, იმის ზამთარი უნდა მოვიდეს, აბარა. გზებზე არაფერი პრობლემა არა, ცოტა მოყინულია, მაგრამ მაინც არა უშავს.
გაზი გვაქვს, დენი გვაქვს, პრობლემა არ შექმნია.
ამ ქალბატონების სურვილი ნაწილობრივ შეიძლება მართლაც ახდეს, რადგან როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, რვა თებერვლიდან ამინდის კვლავ გაუარესება და თოვლია მოსალოდნელი. დავით მჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, გარდაბანი.
ერთკვირიანი უამინდობის შემდეგ მეორე დღეა ქუთაისში შედარებით დათბა. დაბალ ტემპერატურასა და ძლიერ ქარს კი ქალაქში განსაკუთრებული შეზღუდვები არ გამოუწვევია. მცირე გამონაკლისების გარდა მოსახლეობას სასმელი წყალი, ბუნებრივი აირი და ელექტროენერგია შეუფერხებლად მიეწოდება. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის სასწავლო დაწესებულებებში, სკოლებსა და ბაღებში სასწავლო პროცესი ჩვეული რიტმით მიმდინარეობს. ყველაზე ხშირად, რისთვისაც ქუთაისელები ჩივიან, ქალაქის გარეუბნებში მოუწესრიგებელი საგზაო ინფრასტრუქტურაა. ადგილობრივების თქმით, ცენტრალურ უბნებში მოშლილი სანიახვრე სისტემა და შიდა გზების სავალი ნაწილის ამორტიზება უამინდობისას განსაკუთრებულ პრობლემებს ფეხით მოსიარულეებს უქმნის.
დგება წყალი, მუდამ ესე არის. აი წინა ბინიდან მოდის წყალი, მეორე ბინიდან და ჩვენ ბინასთან დგება, 7 ნომერთან დგება. კორპუსებს შორის არ არის ასფალტი. როცა თოვლია წყალი, საწვიმა არის, მაშინ წყლები დგას. წვიმაში მხელა წყალში რო გადავილო, როგორ უნდა იყო?
გარეუბანში ცხოვრობ და ყოველ დღე მიწევს ქალაქის ცენტრში სამსახურში სიარული. აი, ყოველად გაუსაძლის მდგომარეობა, იმიტომ რომ მიწევს ძალიან დიდი მონაკვეთის შემოვლა, რომ მივიდე გაჩერებამდე, მივახციო ტრანსპორტამდე და მერე ტრანსპორტიდან სამსახურამდე. ანუ მოუწესრიგებელია ეს სანიახვრე მილები, საშინელი მდგომარეობა, ყველგან დგას დიდი წყლის გუბეები და ვერაფრით ვერ ვახციოთ ტრანსპორტამდე, ისე რომ არ დავსვენდეთ.
როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობაში აცხადებენ, მიმდინარე წელს რეგიონული განვითარების ფონდიდან 1,000,000 ლარის გამოყოფა იგეგმება. თანხა ქალაქის იმ გარეუბნების გზისაფარის კეთილმოწყობისთვის დაიხარჯება, სადაც წყლის სისტემა და საკანალიზაციო ქსელი რეკონსტრუირებულია. იმ ქუჩებზე კი, სადაც სანიაღრო და საკანალიზაციო სისტემებია ამორტიზებული, წლის ბოლომდე მათი შეკეთებაა დაგეგმილი. ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის ლევან ჭანჭალეიშვილის თქმით, ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოდ გადაადგილებისთვის უამინდობისას გზების გასაწმენდად თვითმმართველობა დამატებით ტენდერებს გამოაცხადებს.
შეიძლება სპეციალური გრაფიკი თქვა, თითოეულობის შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეთ არსებობს ჩამოათვალე სპეციალური ნუსხა ქუჩებისა, რომელ ქუჩაზე უნდა მოხდეს თოვლის გატანა, რომელზე უნდა მოხდეს საჭიროების შემთხვევაში დაყრა მარილის, თქვა, არ მოხდეს მოცურავ მანქანების. ყველაზე მთავარი ეს არის, რომ ჩვენ გვაქვს სამის თანხები. თანხების სიტუაციები კურირებს მაგ სამუშაოებს, მისი ტექნიკა მობილიზებულია თავით დაბალამდე, წყობში არის ყველა მანქანა. ასევე დავატებით გამოცხადება ანდერის შემთხვევაში, თუ განსაკუთრებულად დიდი რაოდენობით თოვლი მოვიდა სხვა ტექნიკის დახმარებაზე, ამთრის განმავლობაში მოქალაქეებს არ პრობლემები არ შექმნათ.
ქუთაისის მერის გიორგი თევდორაძის განცხადებით,
ძალიან მკაცრად იქნება გაკონტროლებული საკითხი, რომ მოსახლეობა წყალი ჩვეული გრაფიკით შეუფერხებლად მიეწოდებოდეს. შუქის მიწოდებისთვის აუცილებელი სამუშაოები მიმდინარეობდეს გრაფიკის მიხედვით, რაც გულისხმობს პირველ რიგში მათი მეურნეობის მოწესრიგებას, რომ რთულმა კლიმატურმა პირობებმა არ შექმნას ავარიული სიტუაციები. რაც შეეხება გაზს, თქვენ იცით, რომ ქუთაისის დაახლოებით 95% არის გაზიფიცირებული. თუ კი ვთქვათ, გაზის ცენტრალური მოწოდების შეფერხება არ იქნება, არ იქნება არანაირი პრობლემა. ქალაქი პრაქტიკულად ზადარი, რა კლიმატური პირობებიც არ უნდა იყოს, ჩვენ ფიქრობთ, რომ გვექნება ჩვენი მოსახლეობისთვის უსაფრთხოდ გზებზე გადაადგილების და ელემენტარული კომუნალური პირობების შექმნისა და მიწოდების შესაძლებლობა.
ამინდის გაუარესებას და ტემპერატურის კლებას ქუთაისში ხვალიდან ვარაუდობენ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რეპორტაჟი რეგიონული მაცნე იყო ეს, დასრულდა ის, როგორც თვითონ ეგითხრათ, თათა კაჭკაჭიშვილის რეპორტაჟით ქუთაისიდან. თემა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, მთლიან საქართველოში მკაცრი ზამთარი, მასთან გამკლავების ზომები იყო. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გასემას განვალდობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ახლა მოუსმენთ ნინო გელაშვილს, რომელიც გეტყვით, რა წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს.
დღევანდელი პრესა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ალიანსში ეროვნული ფორუმის შესვლას ეხმაურება. ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი რევაზ ჩავიშვილი ახალ თაობას ეუბნება. მე არ მახსოვს ერთი თვეც კი ფორუმის არსებობის 6 წლიან ისტორიაში, რომ პარტიის დაშლაზე ან რომელიმე ლიდერის წასვლაზე საუბარი არ ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ჭორი იყო ყოველთვის. დადასტურდა, რომ ეს მართლაც ჭორი იყო და არავითარი საერთო რეალობასთან არ ჰქონდა. ივანიშვილთან შეხვედრას ესწრებოდნენ კახა შარტავა, გუბა სანიგეძე და მე. როდესაც შეთანხმება იქნა მიღწეული, შემდეგ შეხვედრას შემოუერთნენ დავით დავით უზუფაშვილი და ირაკლი ალასანია ეუბნება რევაზ ჩავიშვილი ახალ თაობას. ალი აქვეყნებს ინტერვიუს ეროვნული ფორუმის კიდევ ერთ ლიდერ გუბა სანიკიძესთან. ამ შემთხვევაში ამბობს ის, აღარ არის საინტერესო რას გთავაზობ და ბატონი ბიძინა და რას გთავაზობდით ჩვენ. მთავარია შედეგი მიღებული გვაქვს. პარტია წარმოდგენილია სრულფასოვნად. ამავე ინტერვიუში სანიკიძე ლაპარაკობს სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებთან გარკვეული ტიპის ურთიერთობის პერსპექტივაზე. რეზონანსის ავტორი კი წერს, მაჟორიტარული წესით არჩევნებში საერთო კანდიდატი მათთან, რომლებიც ხელისუფლებასთან შესაძლო თანამშრომლობის ეჭვს არტოვებენ. ბიძინა ივანიშვილის მიერ გუშინ გახმოვანებულმა ამ ცნობამ ზოგიერთ ოპოზიციურ სუბიექტს ივანიშვილთან ირიბად მაინც თანამშრომლობის იმედი გაუჩინაო, წერს რეზონანსი. ისევ ახალ თაობას მიუბრუნდები, დღევანდელ ნომერში ქვეყნდება ინტერვიუ ეკონომიკის ექსპერტ ლადო პაპავასთან. ის მომავალი არჩევნების შესახებ ამბობს. სააკაშვილი აუცილებლად წავა გაყალბებაზე, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. ამიტომაც ხდება პარლამენტის ქუთაისში გადატანა, რომ თბილისი გაყალბებულ არჩევნებს არ მიიღებს და გამოსულები იქნება. მაგრამ სააკაშვილს თავის პარლამენტის შესაკრებად ექნება ქუთაისი. ხელი არ შეეშლება, მთავრობის რეზიდენციაც ქუთაისში იქნება. აქედან გამომდინარე, თუ გაყალბებული არჩევნების ფონზე ქართული საზოგადოების პროტესტი სერიოზული არ იქნა, ამერიკა გააკრიტიკებს სააკაშვილს, თან თავის პრობლემებით იქნება ძალიან დაკავებული, მაგრამ სააკაშვილს შერჩება პრემიერ-მინისტრობა. მაგრამ თუ ქართველების პროტესტი იქნება ძალიან ძლიერი, ბუნებრივია ამერიკა, როგორც ამას მთელ მსოფლიოში აკეთებს, დადგება ხალხის მხარეს, ამბობს ლადო პაპავა ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში. რეზონანსი დღეს სიხარების სტატისტიკაზე წერს, ეკონომიკის ექსპერტ ლევან კალანდაძეს გაზეთისთვის უთქვამს. ექსპერტული გათვლებით შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს საქართველოში სიხარების მაჩვენებელი 50% შეადგენს და ის უკვე წლებია სისტემატურად იზრდებაო. 24 საათი წელს კავკასიური სახლის პროექტ ქართულ და რუს ახალგაზრდა პროფესიონალთა დიალოგზე. პროექტის მხარდამჭერ ჟურნალისტ ოლეგ პანფილოვს 24 საათისთვის უთქვამს. ნახეს, რომ საქართველო უკვე აღარ არის საბჭოთა კავშირი. ეს ყველაზე მთავარია, ამიტომ ყოველთვის ვცდილობ მათ დარწმუნებას, რომ უშედეგო იქნება, თუ ქვეყანაში რეფორმები მხოლოდ უფროსის დავალებით გაკეთდება. ამისთვის თავისუფალი საზოგადოების მომზადებაა საჭირო. თავისუფლების გარეშე ქვეყნის სასიკეთოდ შეცვლა შეუძლებელია, უთხრა ოლეგ პანფილოვმა 24 საათს. საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი ქართული ოცნების მიზნებზე წერს დღეს. სტატიის დასასრულს წაიკითხავთ. ცხადია, რომ საქართველოს ახალ პოლიტიკურ ლიდერს სჭირდება ალტერნატიული გამოკვეთილი სტრატეგია უპირველეს საკითხთან მიმართებაში, რასაც ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ჰქვია, რომელიც გამორიცხავს დასავლეთისა და რუსეთის დაპირისპირების მცდელობას და ორიენტირებული იქნება მშვიდობიან, გამჭვირვალე და ურთიერთმდობაზე დაფუძნებულ პარტნიორულ თანამშრომლობაზე. ეს სტრატეგია გასაგები უნდა იყოს ამომრჩევლების უმრავლესობისთვის, ანუ მარტივი და უბრალო ენაზე ასახსნელი, წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი.
ნინო გელაშვილი იყო ეს, რომ საქართველოს პრესა მიმოიხილა. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განაგრძობთ გაცემას. ახლა თქვენ მოუსმენთ კობა ლიგლიკაძეს, რომელიც კი ამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ განვითარდა მოვლენები დღეს სირიასა და მის გარშემო.
სერგეი ლავროვი სირიაში ჩავიდა იმ ფონზე, როდესაც დასავლეთი აკრიტიკებს რუსეთსა და ჩინეთს, რომლებმაც მხარი არ დაუჭირეს სირიის შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ მომზადებულ რეზოლუციას. უშიშროების საბჭოს სხვა მუდმივ მოქმედი წევრები მიემხნენ არაბეთის ლიგის გეგმას, რომელიც ბაშარ ალ-ასადს მოუწოდებს გადადგეს და ბოლო მოუღოს ძალადობას. მაგრამ ლავროვი ამბობს, რომ ამ რეზოლუციის მიღებით გაერო სირიის სამოქალაქო ომის მხარე გახდება, ხოლო დასავლეთის მხრიდან რუსეთის პოზიციის კრიტიკას კი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ისტერიკული უწოდა.
Мне кажется, что с помощью вот таких, в общем-то, истеричных заявлений пытаются.
Фикро про масэти истериული განცხადებების გზით პირველ ყოვლისა ცდილობენ დამალონ საქმის არსი, იმისა, რაც ხდება. საქმის არსი კი იმაში მდგომარეობს, რომ სირიაში ძალადობის ერთ წაროზე მეტი არსებობს. ის იქ რამდენიმეა.
Их там несколько.
ამ განცხადების ავტორ სერგეი ლავროვსა და რუსეთის საგარეო დაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორს მიხაილ ფრატკოს სირიის მთავრობის მომხრეები დამასკში გრძელი ცოცხალი ჯაჭვით რუსეთის დროშებითა და აღტაცებული შეძახილებით დახვდნენ. აეროპორტიდან კი რუსეთის დელეგაცია ბაშარ ასადის რეზიდენციისკენ გაემართა და სირიის ლიდერს დახურულ კარს მიღმა შეხვდა. მოელოდნენ, რომ კრემლის წარგზავნილი მოახდენდა ზეწოლას ასადზე წასულიყო რეფორმებზე და ამით მოეგვარებინა პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ქვეყანაში 11 თვის განმავლობაში გრძელდება და ნამდვილ სისხლის ქვაში გადაიზარდა. თუმცა ლავროვმა მხოლოდ ის განაცხადა, რომ მშვიდობა სირიაში არაბეთის ქვეყნების ინტერესშია და ყველა ლიდერმა უნდა გაინაწილოს პასუხისმგებლობა. ამასობაში კი სირიაში გრძელდება ძალადობა, რომელმაც რამდენიმე ათასი ადამიანის სიცოცხლე უკვე იმსხვერპლა. სამოქალაქო აქტივისტების ინფორმაციით ქალაქ ჰომში ორშაბათს დაახლოებით 100 მოქალაქე დაიღუპა. სირიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კი ჰომსის ოპერაციაში ოპოზიციის შეიარაღებულმა მომხრეებმა უშიშროების ძალების 6 წარმომადგენელი მოკლეს და 11 დაჭრეს. სირიის სამთავრობო ძალების მიერ ქალაქ ჰომსის დაბომბვას ორშაბათს კაცობრიობის წინაშე სრულიად მიუღებელი ქმედება უწოდა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა. სირიის ოპოზიციურმა ნაციონალურმა საბჭომ კი გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციაზე ჩინეთისა და რუსეთის ვეტო ასადისათვის მკვლელობის ნებართვის მიცემას შეადარა. თავის მხრივ ახალი წინადადებით გამოვიდა თურქეთი, რომელიც ფიქრობს, რომ გაეროს რეზოლუცია მარცხით დასრულდა რუსეთისა და ჩინეთის ვეტოს შედეგად. პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ გეგმავს ახალ ინიციატივას, რომელიც მრავალმხრივი ინიციატივა იქნება იმ ქვეყნების მონაწილეობით, რომლებიც მხარს უჭერენ სირიელ ხალხს და არა სირიის მთავრობას.
კომალი გლიკაძე იყო ეს დიპასამსახურელი, ეს სირიის გარშემო გესაუბრებოდათ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ევროპით ყოველდღიური რუბრიკით, მისი თემა საბერძნეთია, მისი თავსატეხია. საომე ასათიანს მოუსმინეთ.
სამშაბათ საბერძნეთში პროფკავშირთა ორგანიზაციების ინიციატივით საყოველთაო გაფიცვა მიმდინარეობდა საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის იმ ახალი ზომების გასაპროტესტებლად, რომელთა სასწრაფო გატარებასაც საბერძნეთისგან ევროკავშირი მოითხოვს. ბრიუსელი ამ ზომების შესრულებას აყენებს პირობად, რომელზეც დამოკიდებული იქნება დიდძალი ვალის მქონე საბერძნეთისთვის დამატებითი ფინანსური დახმარების გამოყოფა ბანკების მხრიდან. წვიმის მიუხედავად ათენის ცენტრში ათასობით დემონსტრანტი გავიდა და კიდევ ერთხელ გამოხატა გულის წყრომა ევროკავშირის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ მოთხოვნილი საბიუჯეტო მომჭირნეობის ზომების მიმართ. არადა საბერძნეთს უკვე მოუახლოვდა საბიუჯეტო ნაბიჯების გადასადგმელად დათქმული ბოლო ვადა. ამასთან საბერძნეთმა ბანკებთან თავისი ვალის ჩამოწერის შესახებ წარმოებული მოლაპარაკებაც უნდა დაასრულოს. მხოლოდ ამ ნაბიჯების გადადგმის შემდეგ გამოუყოფენ ბანკები საბერძნეთს დახმარების მეორე პაკეტს, რომელმაც ქვეყანა დეფოლტისგან უნდა იხსნას. საბერძნეთში უმუშევრობის მაჩვენებელი 18%-ია. ქვეყანა უკვე მეხუთე წელია რეცესიაში იმყოფება. არა საჯარო მოხელეების გათავისუფლებას, არა მინიმალური სახელფასო ზღურის გაუქმებას. უმუშევრობა, სიღარიბე, ქვეყნის გაღატაკება იმ შეთანხმებების ბრალია, რომლებიც ევროკავშირთან, სავალუტო ფონდთან და ევროპის ცენტრალურ ბანკთან დაიდო. ასეთი ლოზუნგები ეწერა პლაკატებს, რომლებიც საპროტესტო დემონსტრაციის მონაწილეებს ეჭირათ. აქციის პარალელურად საბერძნეთში საყოველთაო გაფიცვა 24 საათს გასტანს. სლოგანით: საკმარისია, მეტი სატანა შეუძლებელია. კაფეცვის ფარგლებში უკიდურესად შეზღუდულ რეჟიმში მუშაობენ სკოლები, სამინისტროების საავადმყოფოები და ბანკები. მნიშვნელოვანი შეფერხებები იყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმოსვლაში. საჰაერო მიმოსვლას კაფეცვა არ შეხებია. პროფესიული კავშირების ერთ-ერთი ორგანიზაციის ლიდერი იანის პანაგოპულოსი საბერძნეთისთვის გამოტანილ სასიკვდილო განაჩენს უწოდებს ხელმომჭირნეობის ახალ ზომებს, რომელიც უკვე დაკლებული ხელფასების კიდევ 20-30%-ით შემცირებას ითვალისწინებს. ხელმომჭირნეობის ზომებს აქტიურად ეხმაურება საბერძნეთის პრესაც. მსხვერპლის გაღება ხელფასების და პენსიების შეკვეცით, წერს ერთ-ერთი ყოველდღიური გაზეთი. მერკელი და სარკოზი საბერძნეთს აღრჩობენო, წერს მეორე. ასეთ შიდა პოლიტიკურ ფონზე საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრი ევანგელოს ვენისელოსი აცხადებს დახმარების პაკეტის შესახებ: სესხის საერთაშორისო გამცემებთან წარმოებული მოლაპარაკებები რთულია, მაგრამ უნდა გაგრძელდესო.
სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, წარმოებული მოლაპარაკებები ისეთი რთულია, რომ როგორც კი ერთ საკითხს დავხურავთ, მაშინვე მეორე წამოიჭრება ხოლმე. ურჩხულ ჰიდრასავითა. ჰერაკლე კი არავინა, ჰიდრას მარტო ვერავინ დაუპირისპირდება. სწორედ ამიტომ ყველა ერთად უნდა ვიბრძოლოთ, წვრილმანებზე გამოკიდების და გამომწვევი ქცევის გარეშე. საბერძნეთის მოქალაქეები უნდა დავარწმუნოთ. ეს პროგრამა სრული მასშტაბით უნდა დავანახოთ და უნდა ვიაროთ იმ გამოსავლისკენ, რომელიც უკვე გამოვძებნეთ. ანუ დავრჩეთ ევროს მოქმედების ზონაში, დავრჩეთ ევროპაში და ვიბრძოლოთ დაკარგული პოზიციების დასაბრუნებლად.
ვენისელოსი ამ განცხადებით სამეულად წოდებულ ჯგუფთან, ევროკავშირთან, საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან და ევროპის ცენტრალურ ბანკთან გამართული მოლაპარაკების მორიგი რაუნდის შემდეგ გამოვიდა. ეს სამეული საბერძნეთისგან სწორედ იმ ზომების გატარებას მოითხოვს, რომელსაც ასე აქტიურად აპროტესტებენ მოქალაქეები: პენსიების და ხელფასების შემცირებას და სახელმწიფო სექტორში სამუშაო ადგილების შეკვეცას. ეს არის პირობები, რომელთა შესრულებაც მოიტანს 130 მილიარდი ევროსგან შემდგარი დახმარების პაკეტის გამოყოფას. ამასთან საბერძნეთმა 20 მარტამდე ობლიგაციების სახით 14.5 მილიარდი ევრო უნდა გადაიხადოს დეფოლტის თავიდან ასაცილებლად. ათენზე და მის კერძო საკრედიტო ორგანიზაციებზე სამეული ინტენსიურ ზეწოლას ახორციელებს. მოითხოვს ქვეყნის ვალები ამჟამინდელი მაჩვენებლიდან, მთლიანი შიდა პროდუქტის 160%-დან 2020 წლამდე 120%-ამდე ჩამოვიდეს. შეთანხმება თებერვლის შუა რიცხვებამდე თუ არ იქნება მიღწეული, ათენი შესაძლოა უკვე მარტში დადგეს დეფოლტის წინაშე. ევროპის კომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო სამშაბათს გამოვიდა განცხადებით, რომ საბერძნეთი ევროს მოქმედების ზონაში უნდა დარჩეს. ამ განცხადების ფონია ბაროზოს ერთ-ერთი მოადგილის სიტყვები, რომ ევროს მოქმედების ზონა გადაურჩება მისგან საბერძნეთის გამოყოფას. ჩვენ გსურს საბერძნეთი ევროს მოქმედების ზონაში დარჩესო, უთხრა ბაროზომ ჟურნალისტებს და დასინა. ევროზონიდან საბერძნეთის გამოყოფის საფასური ამ ქვეყნის მხარდაჭერაზე უფრო მაღალი იქნებაო. ბაროზოს განცხადებას წინ უსწრებდა ახალი ტექნოლოგიების სფეროში ევროკომისრის ნილი კროესის მიერ ჰოლანდიაში გამომავალი ერთ-ერთი გაზეთისთვის ნათქვამის სიტყვები: ევროს მოქმედების ზონიდან ვინმეს გათიშვა, კატასტროფა არ იქნებაო. კროესმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ არ სურს საბერძნეთი კვლავ ძველ ვალუტას, დრახმას დაუბრუნდეს, თუმცა იქვე განაცხადა: არ ვარ დარწმუნებული, რომ საბერძნეთი სწორი მიმართულებით მოძრაობსო.
სამომი ასათიანი იყო ეს ძირფას უსვენებო საბერძნეთზე გესაუბრებოდათ მის პრობლემებზე. ეს ქვეყანა თუ არ გადაიხდის ვალებს აღებული კრედიტიდან, მას შეიძლება გაკოტრება დაემუქროს 20 მარტისთვის. დღეს ამ ქვეყნის პრემიერი აპირებდა შეხვედრო და მართველი კოალიციის ლიდერებს, რათა მისგან თანხმობა მიეღო. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა ახალი ევროპით დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე პრაღიდან გემშვიდობებას და სასიამოვნო სიზმრებს გისურვებთ ნახვამდის. One Europe, one place.